Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 16. oktobar. U Crnoj Gori uhapšeno 20 osoba iz Srbije osumnjičenih za terorizam. Crnogorski građani glasaju za novi saziv parlamenta. Islamska država izgubila sirijski grad Dabik, John Kerry u Londonu na sastanku o Siriji. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U današnjoj emisiji čućete i Novi most, u kojem se razgovaralo o tome koliko su realne priče premijera Srbije Aleksandra Vučića o izvanrednim ekonomskim rezultatima koje njegova vlada postiže. O tome govore Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar.
Vučić u želji da rezultat svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati.
Pre ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta.
Pre toga pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović potvrdio je da je uhapšeno 20 osoba iz Srbije dok se za jednim licem traga zbog sumnje da su na crnogorskoj teritoriji počinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i krivično delo terorizam.
Tačno je da su službenici uprave policije tokom prethodne noći u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i uz koordinaciju i po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, a postupajući shodno operativnim i obavještenim podacima kojima je policija raspolagala, lišili slobode 20 lica državljana Republike Srbije, dok se za jednim licem, također državljaninom Srbije, traga.
Navodi se u saopštenju. Prema nezvaničnim saznanjima medija, među uhapšenima je i bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić. Pripadnici ove grupe su, kako se sumnja, ušli u Crnu Goru i imali nameru da prvo preuzmu automatsko oružje, a potom da večeras, tokom izborne noći, izvrše napade na institucije sistema, policiju i predstavnike državnih organa, ne isključujući mogućnost napada na visoke državne zvaničnike. Premijer Crne Gore Milo Đukanović izjavio je danas da o hapšenju Bratislava Dikića posjeduje ista saznanja koja su se već pojavila u medijima i da očekuje da će parlamentarni izbori danas proteći u mirnoj i regularnoj atmosferi.
Crna Gora je veoma stabilna i funkcionalna država i kogod misli da može da se igra sa njom, završit će kao što su i do sada završavali.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić nije hteo da komentariše hapšenje bivšeg šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića u Crnoj Gori, kako ne bi ni na koji način uticao na parlamentarne izbore u toj zemlji, kako je rekao, ali je primetio da je čudan dan na koji se to desilo. Nemamo nikakve podatke o tome. Ministar policije Srbije me je obavestio. Čudan mi je dan na koji se to dešava i to je sve što ću o tome da kažem, rekao je Vučić novinarima i podsjetio da je Dikić penzionisan. Inače, u Crnoj Gori se danas održavaju redovni parlamentarni izbori, 10. od uvođenja višepartijskog sistema, a 4. otkako je Crna Gora postala nezavisna država. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Prema onome što su saopštile posmatračke nevladine organizacije, zabilježeno je više nepravilnosti od početka izbornog dana jutros u 7 časova. Centar za monitoring je naveo da su međutim nepravilnostima nesnalaženje biračkih odbora u radu sa uređajima za identifikaciju birača, nepripremljen materijal za glasanje, nestanak struje, glasanje uniformisanih lica i drugo. Što se tiče većih nepravilnosti koje se odnose na prisustvo stranačkih aktivista u blizini biračkih mjesta, analitičar Centra za monitoring Marko Savić je saopštio da je primijećeno vođenje evidencije od strane ljudi koji ne pripadaju biračkom odboru ili posmatračima uopšte na prostoru oko biračkog mjesta.
Takve nepravilnosti zapazili smo u Podgorici. Već na 20 metara od biračkog mjesta desila se, bilo je parkirano jedno vozilo na koje su birači nakon glasanja izlazili sa druge strane i ulazili u to biračko vozilo. Također, na biračkim mjestima 4, 33, 34 i 42 u Rožajama uočeno je da se ispred ulaza na ova biračka mjesta javno dijeli novac.
Nevladina organizacija MANS je podnijela specijalnom tužiocu za organizovani kriminal 31 krivičnu prijavu koje se odnose na navodnu kupovinu ličnih karata, dijeljenje novca biračima u zamjenu za glasove i zbog sumnje u vršenje pritiska na birače. Prethodno je predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović saopštio da se izborni proces u Crnoj Gori održava u skladu sa zakonom i pravilima. On je dodao da je na manjem broju biračkih mjesta na osnovu podataka opštinskih komisija bilo problema u vezi elektronske identifikacije birača koji su otklonjeni, a na nekim biračkim mjestima se prešlo na vizuelni način identifikacije birača. Do podneva su glasali svi nosioci izbornih lista. Na glasačkom listiću se nalazi 17 političkih subjekata ili 4 više u odnosu na prethodne parlamentarne izbore održane 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zdravstveno stanje 25 radnika preduzeća Zastava Inpro, koji već šesti dan štrajkuju glađu, naglo se pogoršava, javlja Fonet. Lekari hitne pomoći danas su još jednom štrajkaču dali uput za lečenje u urgentnom centru, što je on odbio. Štrajkači pitaju zašto još niko iz nadležnog ministarstva nije pokušao da sa njima razgovara i da li je boravak vlade Srbije u Nišu važniji od života. Radnici su stupili u štrajk 10. oktobra zbog toga što ne dobijaju plate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijske pobunjeničke snage, koje imaju podršku Turske, preuzele su grad Dabik od militanata Islamske države Iraka i Levanta, za koje ovaj grad ima veliki značaj, saopštili su danas posmatrači. Pobunjenici su ušli u Dabik nakon povlačenja pripadnika IDIL-a, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Mali grad na severu Sirije ima veliki značaj za IDIL zbog proročanstva o apokaliptičnoj bici, koje IDIL često koristi u svojoj propagandi, navodi BBC. Zauzimanje Dabika je deo šire ofanzive sirijskih pobunjeničkih snaga. Inače, državni sekretar Sjedinjenih država John Kerry prisustvovaće danas sastanku u Londonu, gde će se razgovarati o građanskom ratu u Siriji. Kerry će se pridružiti ministrima spoljnih poslova Francuske i Nemačke na sastanku koji organizuje britanski šef diplomatije Boris Johnson. Prema izveštajima BBC-a, Kerry ne dolazi u London sa razrađenim mirovnim planom za Siriju, već sa, kako ocenjuje američki državni sekretar, svežim idejama. Kerry se u subotu na mirovnim pregovorima u Švajcarskoj sastao sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim, zajedno sa predstavnicima Saudijske Arabije, Irana i Turske. Nakon sastanka održanog u Lozani, Kerry je rekao novinarima da je razgovor bio konstruktivan, ali je priznao da učesnici nisu uspeli da se dogovore o bilo kakvim konkretnim aktivnostima. On je dodao da će idući sastanak biti održan u ponedeljak. Sa druge strane, Lavrov je rekao ruskim novinskim agencijama da se na sastanku diskutovalo o nekoliko interesantnih ideja. Razgovor u Lozani organizovan je nakon što je posle svega nekoliko dana u Siriji propalo primirje na kojem su radili SAD i Rusija. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha, o kojima svakodnevno govore i vlada Srbije i njen premijer, građani Srbije ne žive bolje. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovanog u toku ovih prvih 6-7 meseci, a nije ostala nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi, da li će biti suficit ili deficit. Možda je govorio o mesečnih.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, ste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa ja sam čuo sam moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želje da prikaže svoje rezultate rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuju još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izveštaja Svjetske banke saznali da je Srbija pretposljednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposljednja u regionu?
To da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posledicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultate svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno ili ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta od 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Ako imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić nesumnjivo, fascinantno za prosječnog srpskog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Pa osim ako se nije promijenio geografsko obuhvatanje Evrope, to je jedna greška. Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih volio da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cijene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije radila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da je stopa rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista radila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspjesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće je da to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspjehe. Mislim, niko vas neće voleti ako ste neuspješni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspješna, niti je pretjerano neuspješna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem?
Može država da smanjuje penzije, ali može da smanjuje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obeštetiti, da istovremeno vraćate drugim delovima stanovništva, recimo vojci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje. Znate, kod Vučića je interesantna jedna stvar, ta njegova opsednutost ekonomijom. Mi često lečimo ekonomiju sa potpuno pogrešnom dijagnozom, pa tako i ovo što radimo. Da tako imamo stopu rasta industrijske proizvodnje, a to u stvari je jedna privreda koja ne koristi domaće resurse. Pa imate stopu rasta sa subvencijama koje niko ne daje. Vučić treba da se zapita zašto zemlje koje ne daju nikakve subvencije, zašto imaju stopu rasta i zašto u nje beži kapital. To je recimo kapitalno pitanje koje ovdje ne smiješ ni da postaviš. Čitav je niz ovdje zabluda i to treba čitav iz emisija da se vodi jedna debata sa vlašću o tome da li je taj rast o kome se govori, da li on ima kvalitet, da li je održiv. Može rast biti loš, može rast biti maligan i tako dalje. Tako da je to čitav iz pita otvoren, nažalost javna se na Srbije tako da vi niti možete učestvati u debati, niti možete suprotstaviti argumente. To je prosto jedan prostor u kome tu tako neko saopštava, a većina naroda ostaje da vjeruje ili ne vjeruje. Za sad većina vjeruje da je to tako. Ja ne padam u taj deo.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je Vučić popunio državnu kasu pre svega smanjenjem penzija i plata i rigoroznom politikom naplate poreza?
To u stvari nije rješenje problema. Vi u stvari imate deficit. Vi taj deficit rješavate tako što taj deficit plate penzioneri. A to što smo mi njima konfiskovali, to je naša vlada što im je konfiskovala imovinu, to će neko morati da plati kad jednog dana Vučić ne bude vodio Srbiju. To je stečeno pravo. Znači, vi ste u suštini samo deficit preselili na neko neodređeno mjesto u budućnosti koje će neki premijer, u stvari ne premijer, nego opet ovi isti građani Srbije, platiti za 5, 6, 3 godine, 2, zavisi kako se bude razvijala politika u Srbiji. Kod prihoda beležimo jedan određeni porast usled bolje naplate, ali tu nemate opet neku, kako bi rekao, suštinsku održivost. I prije ili kasnije opet, u zavisnosti koliko je intenzivno kažnjavanje poreskih obveznika, to će se kod nas tradicionalno završiti sa begom u sivu ekonomiju, što je jednostavno praksa. Međutim, u osnovi toga leži kolosalno neshvatanje ko je čemu svrha. Da li građani postoje da bi finansirali državu ili država postoji da bi bila servis građana. Ja iz mnogih nastupa vlade moram priznati da izbija ta logika da mi svi ovdje u Srbiji postojimo da bismo finansirali državu.
Gospodine Zec, evo kad smo pomenuli ovo da građani finansiraju državu, može li se reći da se financijska politika vlade svodi na to da država sve više uzima od građana dok im istovremeno sve manje daje, pa onda ispada, kao što je nedavno rekao jedan komentator, da se država u Srbiji ponaša prema građanima kao zla maćeha?
Ovdje nema ni dovoljno ni političke volje, ni znanja, voda mi da se napravi proizvod zvani država. Ovdje se pravljenjem države bave ljudi koji najčešće veliki broj njih nema nikakvo konkretno zanimanje, niti ima konkretna neka znanja. I nažalost politika je ovdje postala osnovni biznis. Apropo ovoga sad o čemu govorim o Vučiću, ja mislim da je njegova greška što nije restrukturirao taj proizvod zvani država, da se tačno zna čemu služi i koliko košta. Ovdje se postavlja pitanje šta se može i šta se mora platiti. Nema Srbija novca za ovoliko školstvo, a Srbija ima sigurno novca da školuje 200 vrhunskih lekara i da ju odabere najbolje studente koji žele da studiraju medicinu i da ih školuje i da ih zaposli kod sebe. A ne ovako da Srbija upisuje milijone ljudi da studiraju medicinu pa najbolje odu u Nemačku. Nije Srbija tu da 10 pomaka iz gimnazije u Beogradu ode na Cambridge, a nama dođe reality show i tako dalje. To je posao naših vlastodržaca, ali oni se time ne bave. Da li Srbija može imati 3 dobre bolnice? Da li može imati 1 dobar univerzitet? Kakva je korist od Beogradskog univerziteta što raste i njegova pozicija na Šangajskoj listi iznad je mnogih evropskih univerziteta? Da ne govorimo o ovim zemljama na Balkanu, istočnoj Europi. I Vučić je častio Beogradskog univerziteta tako što je njemu radikalno smanjio platu, a povećao troškove za neke periferne škole koje ničem ne služe. Kako se Vučić nije sjetio da čitav niz tela koja su nam nametnuta koje ničemu ne služe, da ne smanji te plate, nego je udario samo na bazične društvene službe, a to je prosveta, to je zdravstvo, to da uništiš, a država i postoji zbog prosvete, zbog zdravstva i onda je bezbednost i pravosuđe. To je država. Nije država tu da namamljuje investitore i da ih čašćava. Država je da stvori okvir da ljudi imaju smisla da rade. I to je posao vlade, da uhvati te glavne koridore, da kaže to su nacionalni interesi. A ne, Srbija se ponaša i Vučić da kaže kogod stranom investitoru bilo kakvom da neku, bilo kakvu polagodnost, ja ću dati još više. Izložiti zemlju takvom jednoj vrsti rizika mislim da je vrlo opasno. To će se vrlo brzo pokazati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlade i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Kad govorimo o tome da država sve više uzima od građana, evo jednog primjera koji je prosto meni nepojmljiv. Recimo, jedan moj prijatelj ovde u Pragu ima luksuzni stan od 160 kvadrata u centru grada, na koji godišnje plati porez od 75 eura. On ima i mali dvosobni stan od 51 kvadrata na Novom Beogradu, za koji godišnje plati porez od 140 eura. Znači, u Beogradu se za mali stan, koji nije u centru, plati dva puta veći porez nego za trostruko veći stan u centru Praga. Da i ne govorimo o tome da stanovi u Pragu tri puta više vrede nego u Beogradu. Kako, gospodine Stevanoviću, ljudi u Srbiji mogu da podnose tolika opterećenja?
U Srbiji gradovi koji imaju prvoklasne nekretnine imaju veliku motivaciju da prikupljaju ta sredstva, jer u igri mačke i miša centralnih i lokalnih vlasti u Srbiji lokalne vlasti stalno bivaju zakinute za sredstva i onda one posežu za onim što jesu njihovi izvorni prihodi i što im još nije uzeto od centrale, i to je vrlo često porez na nekretnine kao izdašan porez, i to je jedan od razloga zašto se u Beogradu plaća relativno mnogo velik porez. Međutim, suštinski problem je kad posmatramo prosječno opterećenje, doći ćemo do toga da su ljudi u Srbiji, posebno oni koji se žele baviti biznisom, a nisu u mogućnosti da budu bliski prijatelji države i ljudi koji vode državu, izloženi prekomernom oporezivanju, što vam govori činjenica da oni beže u sivu ekonomiju i smatraju da je bolje biti van zakona nego da regularno poslujete na jednom tržištu, i govori vam da tu leži problem kao i u nerazumnoj regulativi.
Gospodine Zec, mislite li vi da su građani koji relativno teško žive, bar najveći deo, previše opterećeni porezom na stanove?
Nažalost, mi smo radili takvu politiku da smo domaćim građanima, počevši od komunizma, do sada nismo davali šansu da idu u biznis, i onda su ljudi u želji da sačuvaju svoju imovinu ili su gomirali štedne uloge, koji su kasnije u raznim situacijama ili kroz inflaciju ili kroz staru deviznu štednju propadali, ili juriš na nekretnine, i sad je država dočekala sa velikim porezima. Jesu u Srbiji drastično veliki porezi na nekretnine, ali su zato najmanji porezi na dobit. I ovdje vlast kaže, mi sada targetiramo i mi se dodvoravamo industrijalcima, a ovo stanovništvo mi ćemo kazniti tako što ćemo drastično porezovati nekretnine. Imate jednu, što kažu, istorijsku stvar. Kakva je država, takvi su i porezi. Kada je država raste i razvija se dinamično i kad ima stop rasta, ona se finansira praktično oporezivanjem tekućeg dohotka. A kad država stagnira i tako dalje, onda ona juriša na nekretnine. Primjera radi, imate čuvenu stvar vezano za tursku carevinu. Kad se carevina širila, ona se širila tako što je bio mali porezi, počinjeni narodi su sa radošću to prihvatali. To je bio desetak, pa trećina i tako dalje. I dok je država rasla, porezi su bili stimulativni i stanovništvo se čak nije ni bilo. Ali kad je turska carevina počela da propada, ona je počela da porezuje oržake, dimnjake, žene da udade. Znači, više nema širenja, nema dohodka. Nažalost, Srbija je po meni pogrešnu politiku izabrala, a stanovništvo ima strukturu imovine takvu da će biti drastično kažnjeno. I ovdje je sada problem što stanovništvo ima imovinu do koje je na razne načine došlo i besplatnim podjelom stanova i tako dalje, besplatno ugradnju, i sad će biti kažnjeno. Ali je ključno pitanje u Srbiji koje ni ova vlast, ni prethodna nisu riješili. Da li je rentabilnije i jeftinije poštivati zakon ili ga kršiti? Evo uzmite samo ovaj primjer ove naknadne legalizacije. Sada svi oni koji su regularno investirali u nekretnine, sad su kažnjeni velikim porezima i doprinosima, a ovi koji su radili protiv zakona, gradnjom zgrada i tako dalje, oni su u stvari nagrađeni naknadnim legalizacijama. I to je ključno pitanje države. Država mora biti jedan čvrst ram, prepoznatljiv ram, i ne smije da se turbulencijom stalno izlaže. Nažalost, mi smo stalno u turbulenciji, počevši od zdravstva, od školstva, od investicija. Znači, prosječan bilans stanja ovdje ne valja ni pojedinca, ni preduzeća, ni cijele države. I mi imamo jednu potporu besmisla. Vi kad strancu kažete da ovdje 80% ljudi ima sopstveni stan, to se smatra srednjom klasom ili čak višom srednjom klasom, a ljudi onda nemaju para da plate struju. Ili pak ako vi plaćate penzioni doprinos 40 godina, na kraju vam neko oduzme penziju, a istovremeno se penzionišu ljudi sa 10 godina, onda vi nemate pravila igre.
Gospodine Stevanoviću, 1. septembra Vučić je najavio da će za 2 mjeseca biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Naravno, to ne bi bilo povećanje, nego samo vraćanje dela onoga što je uzeto penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru, mada Vučić stalno govori o povećanju. Verujete li da će on ostvariti obećanje i da će 1. novembra vratiti ljudima deo penzija?
Pa to je velika misterija, ja nisam našao prepoznatljiv obrazac kada su obećanja samo data. U Srbiji se voli reći obećanje ludom radovanje ili u lepšoj varijanti ništa lakše nego obećati, ili će to zaista biti ispunjeno. Ponekad se i desi da nešto od onoga što se obeća se zaista ispuni, ali to je potpuna misterija, to niko osim samo premijera Srbije ne može da zna. Nije to nemoguće izvesti, dovoljno je na nekim drugim mjestima zavrnuti i ta se sredstva sigurno mogu naći, pogotovo pošto to ne bi bilo neko potpuno povećanje, vjerojatno bi se vratio neki manji deo. To je trošak reda na mjesečnom nivou od nekih, ja mislim, ne više od 10 do 15 miliona evra. Država bi samo da neke svoje oblasti utegne ta sredstva mogla naći bez ikakvog problema. Ali kao što nije ni bilo potrebe da se uzima od penzionera, lekara, sudija i drugih cijenjenih profesija, tako je sad i pitanje šta će se sada ponovo raditi. Dakle, meni je potpuna misterija kada se da obećanje od strane ove vlade da li će se ono ispuniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Zec? Mislite li vi da će Vučić 1. novembra vratiti deo plata i penzija?
Naša vlada se dosadno donese zakon o isplati penzija, za koji se ne zna do kada važi, da li je privremen. U tom zakonu ne piše da će se ovo ikada vratiti. Po tome je sad zakon o isplati penzija, ne o obračunu penzija, vi imate umanjenje 25%, 20%, zavisi u kojoj ste se tački našli. Znači, iskorištena je jedna pravna zavrzlama na koju Ustavni sud normalno se ne osvrće. Kad ga pitaju jedno, on odgovara drugo. Znate, ko studente kad pitate jedno, on odgovara ono što zna i tako dalje. Tako da nejasno mi je šta će od toga biti. Kako ja razumem predsjednika, on govori o povećanju penzija uopšte, a ne govori uopšte o vraćanju ovoga dela koji je zakinuto pre nekih 500-600.000 ljudi. I ta ušteda koja je ostvarena je višestruko je ona manja od onoga što on nesebično deli investitorima i levim i desnim. Bez nekog jasnog rezultata šta se time postiže. Ta jedna mantra, možda on i čovjek i duboko veruje u to, ali onda treba da pogleda istoriju, da kaže zašto kapital beži iz tih zemalja, a ide u zemlje gdje su relativno visoki porezi i gdje nema nikakvih subvencija. Zašto svi Rusi beže u Englesku ili Švajcarsku, ne beže oni u Srbiju. Možete vi imati, ne znam, porez nula, neće on tu. Država je ram jedan koji je stabilan i kupuje se stabilnost, kupuje se predvidljivost. To je država. Koliko ja razumijem ove zakone, zakon isplate penzija ne kaže da će to trajati godinu, dve, tri ili pet, i ovdje se vrši radikalna preraspodjela već unaprijed stečenih prava. To se neće time završiti kao što neki smatraju, jer nekima je sada koji imaju male penzije drago što je to tako i to je ljudski. Ali onda će to ići u druge oblike imovine, pa ko ima stan više, pa ko ima više zemlje i tako dalje. Jer kad počne jedan put to, onda se to završava jednakim platama, jednakim penzijama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Crnoj Gori je uhapšeno 20 osoba iz Srbije osumnjičenih za terorizam. Na crnogorskim parlamentarnim izborima do 13 sati glasalo skoro 40% birača. Islamska država izgubila sirijski grad Dabik, John Kerry u Londonu na sastanku o Siriji. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas u našem radijskom programu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!